Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 21-sentyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Qarshida paxta terimiga chiqmagan litsey talabalari o'qishdan haydalmoqda.
Men paxta terimini qaratasiman. Topshirib yuqoridan kelgan bo'lsa kerak.
Ozodlikning erkin mikrofonida o'qituvchi paxtaga o'rniga odam yo'llab jo'natyapti.
Endi aytgan gap ko'p. O'rnimizga odam jo'natib, o'zimiz yana 100% ishlayapti.
Nogironlik aravachasi olishning ham shapkasi bor.
Ha, men o'zim nogironman. Dorimdan oplasa chiqasin, qayerdan keltiraman?
Qo'sh qirg'inda ayblanib umrbod qamoqqa hukm qilingan o'zbek faoli Azimjon Asqarov to'g'risidagi hujjatli film namoyishini to'xtatish istagida bo'lgan patriotlar Bishkekda janjal uyushtirdilar. Kimyoviy ekspertlar Suriya taqdim etgan ma'lumotlarni o'rganmoqda. Ozodlikning chodir xayoli, shuningdek dasturimizdan mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Haga shahrida joylashgan kimyoviy qurollarni taqiqlash bo'yicha tashkilot Damashq rasmiylaridan olingan Suriyaga qarashli kimyoviy qurollar arsenali to'g'risidagi ma'lumotlarni o'rganishga kirishmoqda. Tashkilot vakillariga ko'ra, Suriya talab etilgan ma'lumotlarni belgilangan muddatda, ya'ni 21-sentyabr kuniga qadar taqdim etishgan. Bu haqdagi tafsilotlar dastur davomida. Pokistonda afg'onistonlik toliblar yetakchilaridan biri Mulla Abdulg'ani Baradar qamoqdan ozod etildi. Kabul hukumati Baradarning ozod etilishi Taliban bilan yarashish urinishlariga ijobiy ta'sir qiladi degan umidda uning qamoqdan chiqarilishini Islomobod hukumatidan talab qilib kelayotgan edi. Mulla Baradar Afg'onistonda 1994 yilda tashkil topgan Taliban harakatining 4 asoschilaridan biridir. U 2010 yilda Pokistonning Karachi shahrida hibsga olingan edi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, poytaxt Dushanbe shahrida terror hujumlarini uyushtirmoqchi bo'lgan guruh qo'lga olingan. Allamurod Maxkanov ismli shaxs boshchiligidagi mazkur guruh Pokistonda tayyorgarlikdan o'tgani va ularning maqsadi 6 noyabrga belgilangan Tojikistondagi prezidentlik saylovlarini buzish bo'lgani aytilmoqda. Hozirda 6 avlon hibsga olingan. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi bu haqda dushanba kuni batafsil ma'lumot berajagini aytmoqda. Smartfonlar ishlab chiqaruvchi Kanadaning BlackBerry shirkati ishchi xodimlari sonini 40% qisqartirmoqda. Shirkat so'nggi yillarda ko'rgan zarari tufayli 4,5 ming ishchini bo'shatish haqida qaror oldi. Hisob-kitoblarga ko'ra, BlackBerry ko'rgan zarar miqdori 2013 yilning 2 choragida qariyb 1 milliard AQSh dollarini tashkil etgan. BlackBerry xodimlari qisqarishi ortidan shirkat aksiyalari ham 20% tushib ketdi. 10 yil avval ommalashgan BlackBerry smartfonlari so'nggi yillarda iPhone va Samsung Galaxy telefonlari bilan raqobatlasha olmadi. O'tgan yili shirkat Z30 smartfonlarini sotuvga chiqargan edi, lekin xaridorlar qiziqishini u qozonmadi. Bachchavozlik bilan bog'liq ayblovlar qarshisida qolgan Perudagi Rim Katolik cherkovi episkopi Gabina Miranda lavozimidan iste'fo berdi. Cherkov ahli episkopning iste'fosi yuzasidan izoh berishmayapti. Vatikan cherkovdagi pedofiliya holatlariga qarshi jiddiy chora ko'rajagini aytgan edi. Ayni paytda Peru bosh prokuraturasi Gabina Miranda ishi bilan shug'ullanmoqda. Ruhoniyning o'ziga qo'yilayotgan bachchavozlik bilan bog'liq ayblovlarni keskin rad etmoqda. Yaponiyaga tashlangan atom bombasidan 260 marta kuchli bo'lgan vodorod bombasi 1961 yilda AQShning Shimoliy Karolina shtatida portlab kechiga bir baqiya qolgan. Shu paytgacha sir tutib kelingan bu hodisa haqida AQSh arxividagi maxfiy hujjatlardan ma'lum bo'ldi. Jurnalist Erik Schlosser so'roviga ko'ra ochiqlangan hujjatlarda keltirilishicha, kuchli bombalar Galsboro shahri osmonida halokatga uchragan B-52 qiruvchi uchqichiga o'rnatilgan bo'lgan. Halokat oqibatida bombalardan biri avtomat tarzda ishlab ketgan, lekin so'nggi daqiqalarda past kuchlanishli relay uchib qolgani sabab bomba portlamagan. 2013 yilning so'nggi 7 oyida O'zbekistondan Qozog'istonga umumiy narxi 62 million AQSh dollardan ziyod turadigan 10309 ta mashina olib kirilgan. Bu haqda Autolafa KZ nashri Qozog'iston Maliya vazirining o'rinbosari Ruslan Dalinovga asoslanib xabar berdi. Qozoq matbuotiga ko'ra, Qozog'istonga mashina eksport qilishda O'zbekiston Rossiyadan keyin 2-chi o'rinda turadi. Bu yilning o'zida Qozog'istonga O'zbekistondan mashina importi 93% ni tashkil etgan. O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan mashinalardan Qozog'istonda eng ko'p sotilayotgani esa Nexia avtomobildir deb yozadi Autolavva.kz nashri. O'zbekistonda o'zida esa xaridorlar o'z mamlakatida ishlab chiqarilgan mashinalarni olish uchun yillab kutishadi va pora berishga majbur bo'lishadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'zining so'nggi farmoni bilan Viktor Mahmudovni Milliy xavfsizlik kengashiga kotib etib tayinladi. 45 yoshli general-leytenant shu paytgacha O'zbekiston mudofaa vaziri muavini lavozimida ishlab kelgan. Milliy xavfsizlik kengashining avvalgi kotibi Bahodir Toshmatov esa mudofaa vazirining birinchi o'rinbosari etib tayinlandi. O'zbekistonlik tog' chang'ichilari Artyom Voronov va Kseniya Grigoryevalar Sochi shahrida kelasi yil bo'ladigan qishki olimpiada o'yinlariga yo'llanma olishdi. O'zbekiston Olimpiya qo'mitasining ma'lum qilishicha, Yangi Zelandiya shahrida o'tkazilgan kvalifikatsiya musobaqalarida Voronov va Grigoryevalar chang'i sportining tez tushish va supergigant turi bo'yicha yaxshi natijalarni ko'rsatganlar. Chang'i sporti O'zbekistonda ommalashmagan sport turi hisoblanadi. Artyom Voronov ilk bor olimpiada o'yinlariga yo'llanma olgan, Kseniya Grigoryeva esa 2010-yilda Kanadaning Vankuver shahrida bo'lgan qishki olimpiada o'yinlarida qatnashgan, lekin bironta ham medal olmagan. Qishki olimpiada o'yinlari kelasi yil Rossiyaning Sochi shahrida 7-23 fevral kunlari bo'lib o'tadi.
Ozodlik to'qinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning internet saytimizda kuzatib boring. Mobil telefoningiz orqali ham saytimizga kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Agar sizning internetingizda ozodlikka kirish uchun O'zbekistonda to'siq qo'yilgan bo'lsa, millat.info proxy serveri orqali kiring. Agar bu adresga ham to'siq qo'yilsa, biz sizga yangisini e'lon qilamiz. Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etamiz. Qarshi shahridagi 2-chi akademik litseyning paxta terimiga chiqmagan talabalari o'qishdan haydalmoqda. Terimdan bosh tovlagan talabalarning hujjatlari o'qituvchilar tomonidan uyma-uy yurib tarqatilmoqda. Litsey ma'muriyati esa bunda buyruq yuqoridan kelganligini aytmoqda. Qarshi shahridagi 2-chi akademik litseyning 3-chi kurs talabasi Barhayot To'rayevning hujjatlarni sinf rahbari uyiga keltirib berib, talabaning o'qishdan haydalganini aytgan. Bu voqea 21 sentyabr kuni bo'lib o'tgan. O'qituvchi hujjatlarni qabul qilib olingani haqida tilxat talab qilar ekan, talabaning o'qishdan haydalgani haqidagi buyruqni ko'rsatmagan. Sinf rahbari Barhayot To'rayevning talabalar safidan chiqarilganini aytib, unga tegishli bo'lgan hujjatlar papkasini uyiga tashlab ketgan. Barhayot To'rayevning xolasi Gulshan Qorayeva jiyani teri kasalligi bilan og'rishini 2 yildan buyon shifokorlar komissiyasi uni paxtadan ozod qilganini, bu yil esa uning paxtadan ozod qilish haqidagi arizasi qondirilmaganini aytdi.
Yo, buni bilasizmi, 1-2 yildan buyon qo'lida qanday bir terisini yorilib ketadigan bir anaqasi bor-da kasali. Qani vitamin oz yetishmasligi, o'shaning uchun 2 yildan buyon bu vikkat bilan qo'lib yurgandi paxtadan. Bu yil BKKga borsa, sanga mayli paxta termaysan, yengilishga mumkin. Qilasan, borasan degan ekan. Keyin endi uni qo'li yiringlab ko'rsangiz, shunaqa yomon bo'lib ketadi qo'li. Keyin bormay qo'ya qol bo'lsa, o'qituvchisi kelgan ekan, bormaydi. Men bu kasal holatida yubormayman deb qo'ldan yozma berib yuborgan onasi. Ana endi bugun hozir ko'chaga chiqsam, jiyanim oldida anaqa turibdi, bir domla turibdi. Qo'lda patkalamadi, kim ekan deb bordim yoniga. Aman dedi, domlasi manman dedim, domla kelganman dedi, hujjatdan qaytaryapmiz dedi. Nimaga asoslab dedim. Paxtaga bormagani uchun, sizni haqqingiz bormi dedim. Paxtaga bormagani uchun o'qishdan haydalyapti. Mana shunaqa mazmunda tilxat olib kelasiz, keyin biz tilxat yozib beramiz dedim.
dedi Gulshan Qorayeva. Unga ko'ra, sinf rahbari paxtaga chiqmagan o'nlab boshqa talabalar ham o'qishdan haydalganini, ularning hujjatlari uylariga olib borib berilayotgani haqida gapirgan. Qarshi shahridagi 2-chi akademik litseyning o'quv bo'limi mudiri Begimoy Rizayeva Ozodlik bilan suhbatda paxta terimiga chiqmagan talabalarning o'qishdan haydalayotganini tasdiqladi. Begimoy Rizayevaning aytishicha, bu yuqoridan kelgan buyruq.
Direktorimiz topshiriqlari.
Direktoringiz topshirig'imi? Endi paxtaga chiqmagani uchun o'qishni haydash kerakmi? Shunaqa qonun bormi?
Bilmadim, men qonunlarni tushunmayman.
Yo, sizlarning ichki nimalaringda bormi shunaqa ichki buyurmalaringda haligi? Masalan, haligi imzo
hamma litseylar ham tarixi olib beradi. Biz shu paytgacha biror marta shunday qilmaganmiz. Hamma litseylar ham olib beradi har yili.
Endi o'qimaydimi endi? Tamom, machislenie bo'ladimi shular?
O'qiydimi, o'qiydimi?
Delasini olib borib bersalaring nima degani u? Paxtaga, ya'ni paxtaga chiqsa o'qiydi, chiqmasa o'qimaydi, shundaymi?
Bilmadim men uni. Men direktor emasman. Hamma narsani direktor hal qiladilar.
Direktormi? A, direktor telefonini bering bo'lmasa, opa.
U kishi nomerlari yo'qsa, menga secret nomerdan chiqadilar.
O'zbekiston mehnat qonunchiligida, mehnat kodeksida majburiy mehnat yo'q. Keyin O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligida, o'rta maxsus ta'lim vazirligida
majburiy mehnat bor yo'qligini bilmayman. O'zbekiston taxtasi, hammani taxtasi, meni yoki direktorni taxtasi emas. O'zbekistondan kelgan topshiriq bo'lsa kerak menimcha. Meni taxtam emas, direktorni taxtasi emas. Topshiriq yuqoridan kelgan bo'lsa kerak. Bizga o'ylab
dedi kollej o'qituvchisi Begimoy Rizayeva. Joriy yilgi paxta mavsumida Ozodlik xabardor bo'lgan paxta 2013 qurbonlari 3 nafarga yetgan. 15 sentyabr kuni Buxoro viloyatining Vobkent tumanida onasi bilan terimga chiqqan 1-sinf o'quvchisi paxta ortilgan pritsepga chiqib uxlab qolgan va shom qorong'isida uning ustiga terimchilar tergan paxta tagida bo'g'ilib o'lgan edi. Qarshi davlat universiteti tarix fakulteti milliy g'oya yo'nalishining 2-kurs talabasi shu fakultet 4-kurs talabalaridan 4 nafarini 16 sentyabr kuni paxta dalasida pichoqlab qo'ydi. Pichoqlanganlardan biri voqea joyida halok bo'ldi. 9 sentyabr kuni esa Qarshidagi Hilol agrosanoat kollejining 2 bosqich talabasi 1999 yili Qarshi tuman Saroy qishlog'ida tug'ilgan Muxlisa O'rol qizi Rajabova paxta dalasida tok urib nobud bo'lgandi. Har yili paxta terimiga jalb etilgan talabalar orasida o'nlab qurbon qayd etiladi. Mahalliy va xalqaro inson huquqlari himoyachilari yillardan buyon O'zbekiston hukumatini o'quvchi yoshlarni majburiy qishloq xo'jalik ishlariga jalb etishni to'xtatishni talab qilib keladi. BMT qoshidagi xalqaro mehnat tashkiloti ekspertlari shu kunlarda O'zbekiston paxta dalalarida terim jarayonini kuzatib, unda bolalar mehnatidan foydalanish holatlarini maxsus o'rganishga urinmoqda. Moqta Ozodlikning joylardagi muxbirlari, tinglovchilari ham Ozodlikka qo'ng'iroq qilib, joylarda paxta bilan bog'liq voqealar haqida xabar bermoqdalar. Biz buni bir ozdan so'ng erkin mikrofonda tinglaymiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Hurmatli tinglovchilar, biz boyagina Qarshi kollej Qarshidagi akademik litsey talabalarining paxtaga bormagani uchun o'qishdan haydalayotgani haqida xabar bergandik. Joylardagi tinglovchilarimizning aytishlaricha, shu kollej va litseylarning talabalari juda og'ir ahvolda bugun paxta termoqda. Jumladan, Poyariq tumanidan qo'ng'iroq qilgan Ozodlik tinglovchisi kollej talabalarining og'ir ahvolda ekanligini, hatto ularning oziq-ovqati ham jibr nochor ahvolda ekanligi haqida Ozodlikka xabar berdi.
Qishloqlarda kollejlar joylashgan sadirdan. Kollejlarda o'quvchilari ular 2-3 kurslari haliga o'zini shu haliga qishloqda berardi. Shu 4-5 qishloq bor, bitta kollejda o'qisa o'zi haliga yashaydigan joyida berardi.
Abiyin hakimiyet karar çıkarken ularını kalmaya kılıp hayatında bu bir hikayede, o bir hikayede at gitti. At gitti yani, zaman sakınlığı da at gitti yani. Bunlar kandan şaravetlerle taklit yürüye etti. Ödü kulağına taklit 200 sonlar kutsalar eken böyle. 70 kutsalar eken yani, 70 kulağına hiç kim yalada hatun kan bulduk yeri olmuyordu ona. Yine bir gel, bunlar da ağzı avukat meselesi önce de yaman dedi.
Hı hı.
5 kişide bir iski buhar zaman veriyor eken. Yerkele saat, saat bir 5'te durduk, non 5 yarımda çıkıp gitkenden ki, 6'da çıkanlar için taktıydı. Saat 2'lerde tutayım, Ali dedi de, lazım ki çıkan Ali istiydi. Avukat abdilerde dedi, avukat tepkiler dedi, ne Ali'ye doğar dedi, ne 5 umurman yok dedi, matronan gibi sen dedi, umurman yok dedi de. Ve akıl ağır var. Bir kadar kıyımcılıkta çıkanlar kaçıp gidenlerle işittim. Lan bir yerde işte bu kanka şeker veriyor. Saygı kayırda alıcı kısaları vazife kılıyor. Adam yardık ve görmesinde bu da var var.
Dedi payarıklık tinla uçumuz. Nöbetteki tinla uçumuz ise Cizzak şahırdan kongurak kıldı. Bunun yetişçe hazır Cizzak şahırı odamsız huvullab kolgen bomboş katta şaharını esletedi. Hem paktaga safarbar kılıngen odamlarının transport katnavı bozor uçar kılışı cüda hem kıyınlaşkeni hakkıda yapıradı. Nöbetteki tinla uçumuz.
Cizzak hazır pakta sezonu boşlandı da. Hafta sezonu boşlandı. Bağın hamma yağdı. Kuçalarına o pişi odamlarına kıymet taşıdı. Devlet yok taşı. Ya o pişi hamma yürü yok o. Odamlar misal ki misal o zaman aptobuz aptobuz da var. Yürardı o zaman ne kadar da yürümetti.
Aha.
Gayet. Hatta kuçalar bozarlar. Hamma yağdı yok o da ama haktım yan okuyanı kıymetti.
Ama oddiy o'zini mashinasidan odamlar yura olmaydimi?
O'zini mashinada ham yura olmaydi. Sentralni yo'llarni to'g'ri yo'q tashiga.
Bozorchi, bozor, bozor ishlayapti.
Yo'q, bozorlarni yo'q tashi, yangi chuqur ishlaydi faqat.
Ha,
7dan keyin 6.5 7dan keyin ishlaydi. Misol uchun hozir bir nima o'qib kelsak, qimizi yo'q, pul qo'ygan yo'q, aytdi. Bizde bir tek sentralini cevap oda, şu naka piyuzer bu böyle tutuk ya.
Aha.
Uşan naka cevap mısın olacağım, tuyduyuz çıkıp oladı, başa kıladı, uşan naka olmak istiyorsanız, bu olalmıyız, bizde magazinye yakınlaştırmıyordu. Milisa'la uşakta uğra vardı, bu anda Milisa'la durdu, magazin yakınlaştırmıyordu, vaka uçtu.
Asılar diyen, paktaki tipiler de ne yaptı mı?
Bizde ya, o magazin çilege, onunla gayet, odam çıkar etti, onunla gel. Onları odam çıkarttı, lütfen onları odam çıkartsayam karayım da onları odam çıkartsayam koşturma etti. Üşendeyem ki çıkarım o çesemdi. Yani ki ona sentralini yürüldü de o anda kadar nasip ki avtobüsü gönder sayıyor. Taksi gitti. Ama hopla gelen akını koyup odamlarını oturtup oturup ne yapıyoruz diyor. Avtobüsle 500 sim etti. O taksi 2000 sim değildi. Kırmızı bakarlar mı söyleyeceğim işli adamlar kırmızı İrtalar boradı ki çıkalım kilerde. İkinine tur mekul harcı tutulur. Bırakın ya. Abi bir şey sürdü bende neyse harcı kolay. O bir şey ne oldu da.
Hı
hı. Kup bana katta ona olabilen kişiler bilen yaklaşık olama ne? Daha yolun kur git etti de. Hafta kıynayı oturttu şimdi ne oldu dedi.
Dedi cizaklık tinoçumuz. Hurmatli tinglovchilar, Ozodlikning WhatsApp'iga ham tinglovchilarimiz rasmlar yuborishyapti, videolar yuborishyapti va joylardan xabarlar berishyapti. Jumladan Samarqanddan WhatsApp orqali kelgan bir xabarda shunday deyiladi. Samarqandda mana paxta terimi uchun institut bollari kelib joylashdi, lekin gaz, svet yo'q, shtab sharoiti ko'pchilikni qoniqtirmayapti. Shu sabab talabalar pul to'lab ijarada turishmoqda. Ijara haqi 35 ming, har safar dush qabul qilish esa 3 ming. Axir o'zi o'ylang, terim uchun berilayotgan pul juda kam belgilangan-ku. Dallardagi paxta ahvoli esa terimni qiyinlashtiradi. Talaba har kuni chang daladan kelib dush qabul qilsa, ularning bergan puli bir oylik dush puliga ham yetmaydi. Va boshqa bir WhatsApchi yozadi. Yana bir xabar. Respublika bo'yicha mardikor 2013 tanlovi boshlandi. Kim ko'p paxta terarkan degan. Agar sizda ham telefoningizda WhatsApp bo'lsa, agar marhamat bizniga bog'laning, eslatib o'taman. WhatsAppimizning nomeri +420 608 549 460. Takrorlayman, +420 608 549 460. Ozodlik to'qinlarida siz erkin mikrofonga bildirilgan fikrlarni eshitirishimizni davom ettiramiz. Navbatdagi tinglovchimiz ham paxtadan jabr ko'rganlardan, ya'ni ham ishlab, ham mardikorga pul bergan o'qituvchilardan biri, ohangaronlik o'qituvchi. Biz faqatgina masjidga ishlayapmiz hozir, deydi.
Paxtaga edi bitta nihoyatda bir, endi aytsa yana gap ko'p. O'zimizga odam jo'natib, o'zimiz yana 100% ishlayapmiz. Ilgari o'zimiz borar edik, men ozgina edi o'qituvchini oyligini bilasiz, endi biz kambag'al odammiz. Sarfarajatim ham kam bo'lardi, o'zimiz borib terib kelardik. Endi bu yilda shunaqa haliga qilib qo'ydi, ham o'zimga odam jo'nat, ham 400 000 jo'natsam o'zimga. Ham o'zing manada maktabda 100% ishlashing kerak, bir kun ham muddat qoldirmasdan.
Ha. Demak,
shunaqa qilyapsiz. Hamma yerda shunaqa endi, bu
shunaqa emas. Oyligingizni endi to'la o'shanga berasiz ekanda, o'zingiz ham dars berasiz ekan, ham oyligingiz
qolasiz. Ha, oyligingizni endi yig'ib yashaysiz bir oy.
Ha, bir oy masjidga ishlab berasiz ekanda, go'yoki shundaymi?
Shunaqa bo'lyapti.
Bir
oyga paxtaga endi rafiq.
Hamma o'qituvchilar shundaymi yoki terib-teribmi?
Yo'q. Hamma o'qituvchilar shunday. Endi bir bitta maktabimiz direktori aytdi, shunaqa buyruq bor, o'sha yilonam byuroda ilib qo'ygan, o'rniga odam jo'natish shart deb, shunday jo'natdi endi.
Ana xolos. Bu nima endi, o'qituvchilar yig'ilib bir shikoyat qilmaydimi yoki bir norozilik qilmaydimi yoki prokuraturaga yozib bermaydimi, bizda shunaqa holat bo'lyapti deb? Nega?
Bu paxta bu hozir endi davlat siyosat darajasiga ko'tarilganku, masalan u prokuraturalar o'sha o'zlari yoki politsiya qiladi, masalan ularga qanaqa aytasiz? Siyosat shuydi hozir. Bor yo'q o'sha siyosatda nima deydi, ko'rinish.
Tushunarli.
O'sha hech kim darajasini aytolmaysiz, umuman mumkin emas u. Darajasini aytib bo'ladigan odamlar o'zlari paxtada yurib, o'zlari politsiya qiladi,
dedi ohangaronlik o'qituvchi. Hozir WhatsAppga kelgan yana bir xabarni o'qib bermoqchiman. Yana WhatsApp Patakor blogiga yozgan ilmiy xodimlardan biri oyog'iga belgilangan jarrohlik amaliyoti aynan paxta terimi bois qoldirilgani haqida yozdi. Uning maktubida aytishicha, ishlagan institutdan shifoxonaga bog'lanishib, oyog'i operatsiya qilinishi lozim bo'lgan bemorning paxta terimiga borishi shart ekanini aytishgach, operatsiya ham qoldirilgan. Hozir o'sha maktubni o'zgarishsiz o'qib beraman. Futbol musobaqasida men shikast oldim. Operatsiyaga sentyabr kuniga yozildim. Biroq paxta terimi sababli ishxonamdagi hamkasbim shifoxona direktoriga mening institutim rektori nomidan telefon qilib, men paxtaga borishim kerak dedi va direktor operatsiyani atmen qildi. Men majbur bo'lib 17-sentyabrda paxtaga ketdim. U yerda terimchi topib, bir oyga 650 ming so'm berib, shu kuni qaytdim va direktor ruxsati bilan yotdim va mana hozir operatsiyadan chiqdim deb, operatsiyadan chiqqan oyog'ini suratini olib ham bizga jo'natgan. Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofonga bildirilgan fikrlarni eshitirishimizni davom ettiramiz. Chiroqchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan birinchi guruh nogironi Mahfrat Begimqulovaning aytishicha, u nogironlik aravachasi olish uchun ariza bergan, berishmayapti, faqatgina unga shapkasini bersang biz beramiz degan shama bo'lgan.
Men birinchi guruhda nogironiman. Mart oyi kolleksiyaga qog'oz berdim, ariza. Yurmayman 3 yildan beri. Yurib shulaydi, so'rayman, ertak keladi, indan keladi, surishtirib uydan odam yuboraman, berishmayapti shuni.
Nimaga ariza bergandingiz?
Kolleksiyaga ariza berdimda yurolmaganim uchun mart oyi berdim.
Kolleksiyagami?
Shundan beri bugun. A?
Kolleksiyagami? Aravachagami? Aha.
Nogironlar aravachiga bermaydi. O'zi birinchi guruhda aniqlayman. Yurmaganim uchun buyurgandimda, berasizlarmi deb uydan odam bo'lsa, hali esda keladi, indan keladi, bir oydan keyin keladi deb berishmay yuribdida.
Endi ayting, arizani kimga, qaysi tashkilotga bergansiz?
Çırakçı buna mühlet yurtasına girgenmen de sana. Yurdan direkken kuhazır.
Ha, Çırakçı tuman mehnat birjasiga, aholini himoya qilish mehnat birjasiga. O'zi necha yildan beri nogiron sopa?
Men 3 yildan beri yurmay qoldimda og'a bilan. Noyabr kelsa 3 yil to'liq to'ladi. O'zim kasal bo'lganimda 12 yil bo'ldi.
Nima deyapti endi sizga? Arabacha yo'q deyaptimi yoki kiyim beramiz deyaptimi?
Arabacha yo'q, hali kelganim yo'q, kiyim beramiz deydi. Bolamizni yuborganimda aytgan ekanki keldi rais kelsa beriladi deb aytgan ekan yana borsam yo'q kelgani yo'q deb yubordi rais. O'tirgan joyimda bir bolalarim bo'lmadi deb biroz chaqiryapti dedi. Kim dedim bir buva dedi. U buva kim ekan desam aytdiku ikkiyuzdan bersangiz beraman deb odamni yuborgan. Shu mehnat birjasidan nogiron aravachiga men 200 ming pul berishim kerakmish. Bermaganim uchunmi? Bermaydi. Uni ham shakkasi bormish. Ha, men o'zi nogironman, dorimdan oplasa shakkasini qayerdan kiydira olaman?
Deydi shapkasini kiydira olmayotgan Chiroqchi tumanida yashayotgan birinchi guruh nogironi Mag'firat Begimqulova. Navbatdagi tinglovchimiz Navoiy viloyatining Karmana tumanidan yolg'iz ona To'xtagul Turdiyeva. U mahalliy hukumatga necha bor yordam so'rab bir yotoqxona ajratishlari haqida murojaat qilgan bo'lsa-da, lekin uning murojaatini hech kim tinglamayotganini aytadi.
Shu obshta so'rab, yotoqxona so'rab 2008-yildan beri murojaat qilaman.
Qayerga?
Viloyat hokimiyatiga, respublikagacha chiqdim. Mani murojaatlarim e'tiborsiz qolib ketyapti.
Yo'q, nimaga endi sizga obshta kerak? Masalan, uyingiz yo'qmi?
Men chunki yotoqxonaman, uyim yo'q. Kvartiram turibman hozir. Kvartiradan chiqishga majbur bo'ldim. O'zim onamning uyida yashab turdim, uyim yo'qligi uchun. Namunali uylarga sharoitim yetmadi. Harakat qilib ko'rdim unga ham. Uni iloji yo'q. Chunki 300 million to'lash kerak edi oldindan. Yana ishxonam yordam bergan bilan. Shu uchun iloji bo'lmadi. Obshta olmoqchi bo'lib, yotoqxona olmoqchi bo'lib ariza qilgandim. 2008-yilga ro'yxatga olib qo'yildim, quruq tamom. Menga yordam ko'rsatilmadi.
Ha, o'z ishlaysin biron joyda?
O'zim Karmana tumaniga ishlayman.
Kim ko'rsatish kerak endi sizga amaliy yordamni? Hokimiyatmi kim?
Mana viloyat hokimligidan, shahar hokimligidan menga yordam ko'rsatilmayapti. Qayerga borsam, yo'q, bizaga unaqa, bunaqa faqat navbatingiz kelsa olasiz. Mani sharoitim inobatga olinmayapti, yolg'iz onaligim. Men hozir o'g'lim u maktabdan bu maktabga qanday qiladi u? Buni tarbiyasi sal tekis ta'sir ko'rsatadi bu narsa o'g'limni.
Deydi Karmanalik To'xtagul Turdiyeva. Navbatdagi tinglovchimiz esa Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanidan qo'ng'iroq qildi. U biopasport olish mushkulligi haqida gapirdi. Ya'ni biopasportni olish uchun qog'ozlar, hujjatlar rosa ko'p to'plash kerakligini, hatto mantiqqa to'g'ri kelmaydigan hujjatlarni ham taqdim qilish kerakligi haqida gapiradi.
Agar endi men ismimni aytyapman sizga, bugun men pasport to'g'rilagan biopasport qaytgan ekanda, shu 2015-gacha bugun bor edim deb biopasport olaman deb.
Qaysi tumanda?
Nishon tumanida.
Aha, xo'p.
Biopasport bor kishi o'zi ochirat yo'q, ochirat o'zi umuman imkoniyati yo'qda o'zi ochirat biopasport o'chirishga. Yana ham bitta gap aytyaptida ular. Ota-onangiz deydi, voyanni biletini, otangni voyanni biletini olib ketyapti. Keyin ota-onangiz aytyapti, pasportidan kishir degan gaplar aytyaptida, men shuni aytdim, 60 yashar otam bor. O'sha odamni anovisi otasini voyanni biletdi dedim, o'zi urushdan oldin o'zi o'lib ketgan u odam. Endi otam o'stirolmayman deb otam ham borudi. Avstraliyaga deb so'radimda.
Endi ko'p hujjat talab qilyaptimi?
Ha, masalan, u aytayaptiki, hujjat qayerga ketyapti-da, hujjat masalan, mana chetga qo'yib, o'zlari o'tiribdi. Chetga qo'yib o'tiribdi-da, hozir o'zim shuni olib olsa, avstriy desa bo'ladi. Ya'ni shuni ko'p bola dokument talab qilyapti-da. Voyanni biletmaydi. Keyin aytayapti, mahallani so'rab ketyapti. Nima-nimada o'z turar joylar hammasi turibdiku shu yerda. Pasportda o'zi turar joy hammasi chetga qo'yilgan. Ya'ni pasport o'zini shunday ovushtirib bersa bo'ladiku. o'zim ko'p bir dokumentlar talab qilyaptida, men shunga hayronmanda. Chunki qo'yilgan pasportni yana bizdan chetga qo'yilgan haqida bu yerda mahalladan dokument olishimiz kerakda. O'zi bo'ladi masalan, yana o'yanni bilib, o'yanni bilib, o'zi o'yan kamatda bo'lsangiz, o'yanni bilib qo'yam kimkaniyati yo'qda.
Dedi nishonlik tinglovchi. Hurmatli tinglovchilar, agar sizlardan bir fikrlar bo'lsa, munosabatlar bo'lsa, voqea hodisalar haqida xabardor bo'lsangiz, bizni ham xabardor qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Haga shahrida joylashgan kimyoviy qurollarni taqiqlash bo'yicha tashkilot Damashq rasmiylaridan olingan Suriyaga qarashli kimyoviy qurollar arsenali to'g'risidagi ma'lumotlarni o'rganib chiqmoqda. Pokistonda Afg'onistonlik taliblar yetakchilaridan biri Mulla Abdulg'ani Baradar qamoqdan ozod etildi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha poytaxt Dushanbe shahrida terror hujumlarini uyushtirmoqchi bo'lgan guruh qo'lga olingan. Smartfonlar ishlab chiqaruvchi Kanadaning BlackBerry shirkati ishchi xodimlari sonini 40% ga qisqartirmoqda. Pachchabozlik bilan bog'liq ayblovlar qarshisida qolgan Perudagi Rim Katolik cherkovi yepiskopi Gabina Miranda iste'fo berdi. Yaponiyaga tashlangan atom bombasidan 260 marta kuchli bo'lgan vodorod bombasi 1961-yilda AQShning Shimoliy Karolina shtatida portlab ketishiga sal qoldi. Ozodlik to'lqinlarida siz eshittirishimizni mintaqadan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. O'sh qirg'inda ayblanib umrbod qamoqqa hukm qilingan etnik o'zbek faoli Azimjon Asqarov to'g'risidagi hujjatli film namoyishini to'xtatish istagida bo'lgan patriotlar 21 sentyabr kuni Bishkekdagi Manas kinoteatrida katta janjal uyushtirdi. Azimjon Asqarov filmi namoyish etilishiga qarshilar birinchi janjalni 19 sentyabrda boshlagan edi. O'zbek millatiga mansub faoli Azimjon Asqarov 2010-yilda Bozorqo'rg'on tumanidagi tartibsizliklarni uyushtirganlikda va militsiya xodimini o'ldirganlikda ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. O'ziga bildirilgan ayblovlarni tan olgan emas. Xalqaro tashkilotlar Azimjon Asqarov ishi siyosiylashtirilgani hamda soxtalashtirilganiga ishonilishini bildirgan. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Bir dunyo Qirg'iziston kinofestivali doirasida 21 sentyabr kuni Bishkekdagi Manas kinoteatrida O'sh qirg'inida ayblanib umrbod qamoqqa hukm qilingan etnik o'zbek huquq faoli Azimjon Asqarov to'g'risidagi hujjatli film namoyish etilishi rejalashtirilgan edi. Film namoyish etila boshlangan paytda kinoteatr zaliga o'zlarini merjazi va Qirg'iziston patriotlari tashkilotlari a'zolari deb tanishtirgan odamlar kirib kelgan. Ular filmning namoyish etilishiga to'sqinlik qilish maqsadida janjal ko'targan. Voqea joyiga yetib kelgan militsiya o'zlarini patriot deb hisoblovchilarni tartibga chaqirishga harakat qilgan. Azimjon Asqarov bir necha kundan beri qirg'iz jamiyati diqqat markazida qolmoqda. Bir necha kun ichida uni prezident Freedom House, patriot ayollar, jamoat arboblari, madaniyat arboblari va kinochilar turli sabablar bilan tilga oldilar. O'zlarini patriot deb atovchi ayollar, jamoat va madaniyat arboblari Azimjon Asqarov to'g'risida olingan hujjatli filmning namoyish etilishiga keskin qarshilik bildirdilar.
Al kishinin sottuk proseslerde bütündöy sot oturumlarında dalildengen al.
Ularning nazarida Azimjon Asqarov qotil va mazkur filmda Qirg'iziston huquqiy davlat sifatida shakllanmagani tanqid qilingan. Bu esa patriotlar fikricha Qirg'izistonga qilinayotgan tuhmatdir. Mazkur shaxslar birinchi marta 19 sentyabr kuni Bishkekdagi Manas kinoteatriga bostirib kirgan va Azimjon Asqarovga bag'ishlangan filmni namoyish etmaslik talabi bilan janjal ko'targan edi. Freedom House Qirg'iziston hukumatiga jo'natgan bayonotida rasmiy Bishkekdan fikr erkinligi huquqi kafolatlanishini va Asqarov haqidagi film namoyish etilishiga to'sqinlik harakatlarining oldi olinishini iltimos qilgan. Mazkur film haqida gapirar ekan festival tashkilotchisi To'layqan Ismailova 19 sentyabrda Ozodlik muxbiriga mana bularni aytgan edi.
Birinchisi degan huquq qo'rg'ovchi, ikkinchi jihatdan huquq qo'rg'ovchining taqdiri sistema.
Birinchidan filmda inson taqdiri haqida gap bormoqda. Sistema, tergov, sud adolatli bo'ldimi yoki adolatsiz bo'ldimi degan masala ko'tarilmoqda. Bu yerda gap o'zbeklar yoki qirg'izlar haqida emas, adolat haqida bormoqda dedi To'layqan Ismoilova. Yevropa ittifoqi rasmiylari bilan uchrashib, Belgiya safaridan qaytgan Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev ham matbuot anjumanida Azimjon Asqarov nomini tilga oldi. Prezidentga ko'ra, Yevropa ittifoqidagi rasmiy uchrashuvlarda Azimjon Asqarov masalasi ko'tarilgan.
Bugün de bir top şerden Azimjon Asqarov, Azimjon Asqarov diye atat. Ben öğrettim, evet. Tuğandar, emmi Azimjon Asqarovning soti bo'lgan.
Azimjon Asqarov haqida albatta gap bo'ldi. Men ularga Azimjon Asqarovning sudi bo'lgan deb javob berdim. Men biron joyga borib, mana bu odamga noto'g'ri hukm chiqarilibdi deb ayta olmayman. Bu ishni sud hal qilishi kerak. Ikkinchidan, ishni yangidan tergov qilish uchun yetarli asoslar bo'lishi kerak. Biroq bunday dalillar ham yo'q dedi Almazbek Atambayev. O'zbek millatiga mansub huquq faoli Azimjon Asqarov 2010-yilda Bozorqo'rg'on tumanidagi tartibsizliklarni uyushtirganlikda va militsiya xodimini o'ldirganlikda ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. U o'ziga bildirilgan ayblovlarni tan olgan emas. Xalqaro tashkilotlar Azimjon Asqarov ishi siyosiylashtirilgani hamda soxtalashtirilganiga ishonilishini bildirgan hamda uni qamoqdan ozod qilishini talab qilib keladi. Azimjon Asqarov masalasini Qirg'iziston rahbarlari bilan uchrashuvlari chog'ida Germaniya kansleri Angela Merkel va Yevropa ittifoqi rasmiylari ham ko'targan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlikdagi yangiliklarni kuzatishda davom etding. Mintaqadan olingan xabarlar. Rasmiy Kobul Taliban rahbarlaridan biri Mulla birodarni Pokistondagi qamoqxonadan ozod etilishi mamlakatda yarashish jarayoniga yordam ko'rsatishini aytganlar, ammo qator kuzatuvchilar bu fikrga qo'shilmaydilar. Bir necha yildan beri Pokistonda qamoqda saqlangan Talibanning muhim rahbarlaridan biri Mulla birodar shanba kuni ozodlikka chiqarilgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'kkan.
Rasmiy Kobul shanba kuni bir necha yildan beri Pokiston turmalarida qamoqda saqlangan Taliban rahbarlaridan Mulla Abdulg'ani birodarning ozod etilishini xush qarshilab, uning ozodlikka chiqarilishi Afg'onistonda yarashish jarayoniga yordam ko'rsatishini ta'kidladi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai so'zchisi Emal Fayzi bu to'g'rida Ozodlik radiosiga bergan suhbatida mana bularni ma'lum qildi.
Avvaltar az hamma mohohon azizim ki mulla birodar ba pishvar xod bargarda ba Afg'oniston be va ba protestol Afg'oniston yak joy shav.
Biz Pokiston hukumatining mulla birodarni ozodlikka chiqarganidan mamnunmiz. Bundan oldin ham bir necha bor rasmiy Islomoboddan mulla birodarni ozod etishini so'ragan edik. Uning Afg'onistonda yarashish jarayoniga yordam ko'rsatishiga umidvormiz.
Qo'shish istaki bir har joyga yomiran odrashan ma'lum bo'lsa va xizmat protsessi.
Janob Fayzi, mulla birodar xavfsizligi va uning turar joyidan xabardor bo'lish rasmiy Kobul uchun muhim ekanini qayd etdi. Islomobod rasmiylari bundan oldin mulla birodar ozod etilganidan so'ng qayerda istiqomat qilishga o'zi haqli ekanini bildirgan edilar. Afg'oniston hukumati Talibonning muhim simolaridan biri sanalgan Mulla Abdulg'ani birodarning ozod etilishi mamlakatda yarashish jarayoniga yordam ko'rsatishini ta'kidlab keladigan bir paytda ayrim kuzatuvchilar bunday tasavvurlar amalga oshmasligini aytadilar. Talibonning 5 yillik hokimiyati nomli kitob muallifi Vahid Mujda Mulla birodarning ozodlikka chiqarilishi Afg'onistonda tinchlik ta'minlanishiga sira ko'mak qilmasligini aytadi.
Ozodlik Mulla birodar marbuzdagi ishki va kujo mira. Qablan davlat Afg'oniston e'lon qilda bu ki dalil dastgiri Mulla birodar.
Afg'oniston hukumati Mulla birodar Pokistonda qo'lga olinganda uni Kobul hukumati bilan yaqin aloqada bo'lganini iddao qilgan edi. Agar mulla birodarning Kobul bilan aloqada bo'lgani rost bo'lsa, u ozodlikka chiqarilishi bilan Kobulga kelib, Talibonning ba'zi bir rahbarlari kabi bu yerda istiqomat qiladi. Bunday vaziyatda uning mamlakatda yarashish jarayoniga ta'siri bo'lmaydi.
اینجا هستن در کابل یا یکی از اینا خواهد بود و کدام تاثیر روی پروسه سلا نخواهد داشت.
ملا برادر 1994 یل افغانستان ده طالبان حرکتن تاسیس قلگن طالبانین تورت ده مهم رهبرلردن برسنلده. پاکستان خوفسلیق ملازملره ملا برادرنه 2010 یلنین گنور آیده کراچی پورت ده قولگت شروب قماقه تشلگنه دلر. رسمی اسلام آباد بندن آلدن افغانستانلیق طالبان فعاللردن 33 کشنه اوز درمالردن آزاد اتکنه ده. حالمگاه کن آزادلیق رادیوسه کابول.
آزادلیق رادیوسه الکترون پشت منزله. اوزبیک فیب الکترون پشت بلگیسه rfrl.org.
Navbat ozodlikning chodir xayoliga.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Seshanba kuni Olmaotada xalqaro Yevraziya kinofestivali ochildi. 9-chi marta o'tkazilayotgan Markaziy Osiyodagi eng obro'li kino anjuman konkursiga 12 ta kinofilm qo'yilgan. Hakamlar hay'ati ana shu kinolardan biriga bosh sovrin berishlari kerak. Kinofestivalni yoritayotgan Ozodlik muxbiri Aloys Nazarovning aytishicha, anjuman asosiy konkursida o'zbek kino ustalari ishtirok qilmayapti.
Основной конкурс нет, фильмы из Узбекистана в этом году. Но есть программа Центральная азиатская панорама. В этой программе представлен фильм Узбекистана «Не забудь меня». Кинофильм сделан на киностудии «Шот», автор сценария Камара Камалова и наш режиссер-постановщик.
Мухбирмиз Алоис Назаровга кўра конкурсдан ташқари дастурда ўзбек киночиси Камара Камалованинг «Мени унутма» фильми ҳам томошабинлар хукмига ҳавола қилинди. 9-чи Евразия халқаро кинофестивали Олмаота шаҳрида 17 сентябр куни бошланиб, 22 сентябр куни якунланади. Евразия Марказий Осиёда халқаро кино ишлаб чиқарувчилар федератсияси регламенти бўйича ишлайдиган минтақавий кинофестивал ҳисобланади. Бу кинофестивал халқаро кинофестивалдар каталогидан ўрин олган. Kinofestivalning bosh sovrini g'olibiga 20,000 AQSh dollari miqdorida pul mukofoti belgilangan. Nominatsiya bo'yicha g'oliblar esa 10,000 dollar pul va esdalik sovg'alari olishadi. O'tgan yili Yevroaziya kinofestivalida Zulfiqor Musoqov suratga olgan Qo'rg'oshin filmi namoyish qilingan edi. Urtul sentyabr oqshomida O'zbekiston telekanali orqali Odnoklassniki Ru deb nomlangan film ilk bor namoyish etildi. Odnoklassniki Ru deb nomlangan film hozirga qadar asosan targ'ibot tashviqot yo'nalishidagi filmlar suratga olib kelgan rejissyor Hilol Nasimov tarafidan suratga olindi. O'zbek kino milliy agentligi buyurtmasiga asosan suratga olingan aytilayotgan mazkur filmda O'zbekistondagi eng mashhur ijtimoiy tarmoq hisoblanmish Odnoklassniki Ru xizmatining yoshlarga bo'lgan salbiy ta'siri haqida gap boradi. Filmda bosh rollarni Shohrux Nasimov, Oriyot Dona radio kanali boshlovchisi Akmal Mirzo, Asal Shodiyeva, Zamira Beshimova, Hilol Nasimovning o'zi va boshqalar ijro etgan. Odnoklassniki Ru filmi namoyish qilingan ayni kunlarda O'zbekiston rasmiy televideniyasi va matbuotida yoshlarni internetdagi salbiy axborotlardan himoya qilishga qaratilgan kampaniya olib borilmoqda. Filmni tomosha qilgan O'zbekistonlik yozuvchi Muzaffar Mirzo ham yoshlarni internetdagi salbiy axborotlardan himoya qilish lozim deb hisoblaydi.
Obyektiv fikrdan kelib chiqqanda endi mana hozir zamon baribir texnika tomonidan, boshqa tomonidan ilgarilab ketgan. Biza ishlab yurgan paytimizda 8 soatda bitta gazeta chiqarish mumkin bo'lsa 8 soatda eng ko'pi bilan. Hozir bitta gazeta, misol uchun Darakcha gazetasini sahifalash, bosmaxona berish uchun bor yo'q 3 soat kifoya. Chunki uch texnika shu darajada kuchayib ketgan. Endi texnikani rivojini to'z bo'lmaydi, bu rivojlanish albatta bo'ladi. Endi
mana shu televizorda kino qo'yib odamlarga ta'sir ko'rsatish mumkinmi mana shu kino orqali, televideniyada ko'rsatuv orqali o'sha Odnoklassnik bo'ladimi ta'sir ko'rsatish?
Mafkura-ku bu ham bir mafkura, o'sha yoshlarni nimasiga ta'sir ko'rsatish, boshqa qilish, haligi har xil nimadan qaytarish, bir nimadan yomon nimalar, axloqiy bir nimadan qaytarish. Mana xabaringiz bormi yo'qmi? Mana bu bugun men ertalab ko'rdim Amerikada bir amerikanski bir nimadan chiqqan odam 16 ta odam o'ldirib bir nechtasini yarador qilgani to'g'risida xabar berdi. Men ertalab o'sha nimadan Euronews'dan ko'rdim. Albatta buni negizida ham shu kompyuterda o'sha qanaqadir bir uyga katta ekran qilib qalib o'sha vaqtli o'yinlarni o'ynab o'shan ta'sirida o'sha jinoyat qilgan bo'lishi ham mumkin deb. Endi bu insonni psixologiyasiga bir narsa deb bo'lmaydi.
Nima siz yozuvchisiz? Qadan siz o'sha asar yozganingizda o'sha sovet paytida ham hozir ham balki badiiy sovet badiiy kengash ko'rib keyin nashrga topshirilardi. Bir vaqt o'tardi orada.
Yo, albatta.
Lekin hozir mana bemalol bitta hikoya yozib internetga qo'yish mumkin badiiy hikoyani. Masalan, men yaqinda ko'rib chiqdim, porno mavzudagi, erotik mavzudagi hikoyalar bemalol qo'yishyapti nimaga? Odnoklassniki sayriga qo'yishyapti o'zbek kelani. Ko'zi tushgandi balki. Ya'ni bu endi erkinlik-ku bir tarafdan.
Albatta, bu erkinlik, lekin o'sha adabiyotni saviyasini adabiyotni saviyasiga albatta ta'sir qiladi bu. Bu ta'sirsiz bo'lmaydi, chunki hozirgi paytda adabiyotga man nazarimda o'sha 70-chi yil, 80-chi yillardagi ta'ziq yo'q. Erkinlik juda yaxshi. Misol uchun biron bir asar yozmoqchi bo'lsa, misol uchun fikrda, xayolida tug'ilsa, shuni o'rganib yozilsa, hech qanaqa nima yo'q. Muhokama to'g'risida bo'lsa, albatta bu nima deydi, o'sha asarni o'quvchiga taqdim qilishdan oldin yozuvchini o'zi yozgan asari haqida bir yana bir mulohaza qilish to'g'risida gap bo'ladi bu yerda. Misol uchun men asarimni yozsam, yozganimdan keyin biron bir kishi o'qib, o'zini fikrini aytmasa, bu muallaf narsa bo'lib qoladi u. Misol uchun men o'zimga yoqqan narsamni boshqa o'quvchiga yoki bo'lmasa kitobxonga ta'sir qilish boshqasini men hech bo'lsa tushunmayman.
Endi oldingi suhbatimizda o'sha aytuvdingizda mana odnoklassnikiga o'xshagan saytlarni zarba chatdan yurib tashlash kerak degandingiz. O'sha mana kino chiqdi o'shandan keyin eshitishlar chiqdi. Biror endi fikr o'sha fikringizdamisiz yo o'zgardimi?
Endi bu juda ham bu yomon ta'sir qiladigan narsa deb bilasizmi? Bu ayniqsa yoshlarni ongiga juda yomon ta'sir qiladigan narsa bu. Misol uchun o'sha men o'sha o'zbek o'sha sharq milliy nimasidan kelib chiqib chiqqan holda aytaman buni. Sababi mana hozir kompyuter bilan shug'ullanayotgan bolalar gazeta, kitob o'qishdan umuman uzoqlashadi. Misol uchun men o'zimni asarimni kompyuterda yozsam ham albatta nima qilib o'sha ko'chirib olib qog'ozda o'qishni ma'qul ko'raman. Sababi bu qog'ozga tikilib boshqa o'qish bir qanaqadir kishiga zavq beradi. Ekranda o'qish, ekranda ko'rish bu menimcha bu hech muloqotga kirmaydi. Bu просто informatsion xarakterga ega bo'lib qoladi bu narsa.
Keyin mana badiiy asarga ko'chibdi-da o'sha ijtimoiy muammo. Odnoklassniki haqida badiiy film suratga olingan. Ijtimoiy muammolarni aks ettirish kerakmi? Masalan, kinolar. Endi bu tomosha ko'ngil ochish vositasi emasmi kino?
Yo'q, albatta bu film avvalo man bo'yicha asosan tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lishi kerak. Misol uchun xot ekranda, xot teatr ekranida ko'rgan filmingiz sizga bir ma'naviy zavq berishi kerak. Bir axloqiy tarbiyaviy nimasi bo'lishi kerak, uni rol ahamiyati bo'lishi kerak. U siz uchun juda qiyindi bo'l. Misol uchun asar nima uchun yozildi? Misol uchun men o'zimdan kelib chiqib, badiiy asarni umuman romanmi, povestmi, hikoyami birinchi savatda tarbiyaviy nuqtai ahamiyati bo'lishi kerak. Misol uchun o'qib, mulohaza qilib, fikr qilish nimasini berish kerak. Mana shunaqa deb tushunaman.
Adabiyotni. Lekin mana siz
adab so'zini, adabiyot so'zini, negizi adab. Adab so'zini negizi ham o'sha nima, adabiyot o'sha negizi. Avvalo tarbiyaviy nimasini nima qilish kerak? Bu tarbiyaga kerak.
Mana O'zbekistonda suratga olinayotgan, keyingi paytda suratga olinayotgan kinolarda siz aytayotgan xususiyat bormi o'sha? Tarbiyaviylik ko'proq yoki tomoshaviylikmi?
Yo, xudo xolasa bu qanaqadir bir tijorat nimasidan chegarasidan chiqadi. Buni sababini aytay, mana hozir O'zbek kino milliy agentligiga yangi rahbar keldi. Albatta bu Jahongir Qosimov bu to'g'risidagi fikrlari va qarashlari bir kerak. Bu yigit o'zini film olgan, ko'p nimalarda qatnashgan. Menimcha shu ijobiy o'zgarish tomonga o'sha nima qilyapti? Haligi bir xil filmlar, bir xil mavzulardan endi chekinish bo'ladi o'zbek kinosida. Men shunaqa deb o'ylayman. Chunki Jahongir Qosimov o'zi professional rejissyor. Ham ma'lum rollarni o'ynagan, ya'ni professional o'sha rejissyor. Men aytmoqchimanki, oldingi rahbar, o'zbek kino milliy agentligini oldingi rahbari xo'jalik nimasidan chiqqan odam edi. Xo'jalik nimasidan chiqqan odam. Bu kino sohasiga, boshqasiga u butunlay uzoq bo'lgan odam bo'lgan.
Mana shunaqa ijtimoiy muammolar aks etgan o'sha kinolarni chiqa boshlashini o'sha yangi rahbar bilan bog'lashimiz kerakmi biz? Chunki oldin yo'q edi buni.
Yo'q, misol uchun men aytmoqchimanki, men xabarim bor-da, mana Rustam Abirovni nimasida kuyishlardan xabarim bor-da. Misol uchun filmlar yengil yelpi mavzudagi filmlar juda tez ruxsat olgan. Ham ekranga tez chiqib ketgan. Tushunasizmi? Mana misol uchun hozir mana nima demoqchiman. Mana shu 2000-yil bilan 2013-yil orasida olingan filmlardan esda qoladigan sami filmni bilmayman o'zi filmni. Agar ayrim qismini haligi biriktirligi bir yaxshi filmlarni e'tiborga olmaganda mana Faryod, Lolazor, Jida gullaganda degan filmlarni e'tiborga olmaganda men boshqa filmlarni bo'lmayman eslamayman. Sababi u bir kunlik haligi nima? Tezroq ekranga chiqarish, kino muxlisini o'sha 3-4 so'm pulini olish, tijorat orqasida shu 3-4 so'm pul ishlash, umuman tijorat yo'lida qilingan narsalar bular. Mana misol uchun men nima demoqchimanki, mana mahallada dudugan film, yor filmlari, stadionda uchrashamiz. Mana shunaqa filmlar hozir bizani hozirgi yoshlar ham miriqib tomosha qilishadi. Misol uchun shu bola filmini e'tiborga olsangiz, chunki mana shu bola boshqa filmni juda haligi inson tafakkurini o'stirish, tarbiyaviy g'oyasini ilgari surish bilan nima qilgan, shu yutug'i, asosiy yutug'i shu filmlar.
Ijtimoiy tarmoqlar mavzu bo'ldi mana kinoga. Endi yana qanaqa ijtimoiy muammolar mavzu bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz?
Endi hozir asosiy bizani hozir nimada zamon qahramonligini ko'rsatish kerak. O'sha yoshlarga to'g'ri yo'l ko'rsatish kerak. Zamon qahramoni qanaqa bo'lish kerakini ko'rsatish kerak. Zamon o'sha zamon qiyinchiliklarini nimalarni qanaqa yengish kerak? Shu to'g'ri so'zim mavzu bo'lish kerak. Chunki hozir ko'p yoshlarimizda nima bo'lib qolyapti haligi? Arasida demaymanki, lekin o'zining yo'lini topolmayaptida. Ayniqsa kollej litseydan keyin o'zining yo'lini topolmayapti. Shu asosiy tarbiya shu. Mana shu ayniqsa masalan o'sha yoshlar, ishsizlarni orasida asosan yoshlar. Ko'p yoshlar ishsizlar. Endi shu deb bizani jamiyatimiz shundan hozir nima qilish? O'sha yoshlarni ish bilan ta'minlash, kasbga yo'naltirish, shu bilan oilasiga qanaqadir bir obodlik nima qilish kiritish shu. Mani tushunimcha fikrim, mulohazalarim shunaqa o'zi.
Yozuvchi Muzaffar Mirzo fikrlari edi. Ayni paytda Odnoklassniki mavzusi qo'shiqlarga ham ko'chdi. MDH hududlarda mashhur bo'lgan Odnoklassniki ruh qo'shig'i bokulik ashulachi Lara Shahbazyanga shuhrat keltirdi.
Кого люблю, кого люблю, я не пойму. Виртуальный хачик признается мне в любви. Попала в сети интернета, мама, помоги. Одноклассники.ру, я смс-очки прикольные пишу. А мой чекер в своей машине меня ждет. Я знаю точно, он меня всегда поймет. Всегда поймет.
Тодор Хайолинг навбаттеги лавхасы расми Ташкент бехабар болган гозаллик конкурсу хақыда Индонезияның Бали оралда 8 сентябр күні башланып 28 сентябр күні финал тантанасы өткезілдіген дүния гозаллик конкурсуда ilk bora Өзбекстан вакиласы Ташкент туризм коллежини тамамлаган 18 яшар Рахима Ғанибаның qatnashishidan rasmiy Toshkent xabarsiz. O'zbekiston Madaniyat va sport ishlari vazirligi mulozimlarining uzoqlikka aytishicha mamlakatda rasman go'zallik konkurslari o'tkazilmaydi. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi mulozimlari ham Rahima G'aniyeva degan qizning dunyo go'zali konkursda qatnashayotganidan xabarsiz ekanini ta'kidlashdi. O'zbekiston nomidan Miss World xalqaro go'zallik tanlovida qatnashayotgan Rahima G'aniyeva Toshkentdagi Pro Models modellar agentligining vakilasi ekani haqidagi ma'lumotlar ortidan Ozodlik muxbiri mazkur idora bilan bog'landi. Pro Models bosh direktori Javlon Komilov Ozodlik bilan suhbatda Rahima G'aniyevaning qing'iri yo'l va yolg'on yashiq bilan Pro Model shirkatining nomini sotib Miss World xalqaro go'zallik tanlovida qatnashayotganini afsus bilan ta'kidladi.
Toshkent не был никакого национального отбора. Это было закрытый какой-то
я не знаю, никто об этом не знал, и сейчас государство тоже не знает об этом, потому что это было какой-то левая компания, которые пришли и левую какую-то организацию устроили, и все. И потом забрали ее. Она не является нашей моделью, она просто у нас прошла модельную школу. А так она не числилась как модель в нашем базе. Просто она прошла обучение на нашем школе, и все.
Вы говорите по-узбекски тоже, да, Дявло?
Да, узбекчан будем говорить.
Димек, Рахима Ганиева, мы нам узбекчан говорим, Рахима Ганиева, надо сэслэр тараптан тавсия кылынмаган, конкурстан булмаган.
Бизнинг компания умуман бу нарсага аралашмаган. Икинчидан, бу кыз бизни базамызга чечилсе кылмаган. Бизни школабызга окуп чыккан, 3 жыл алды. А бу жыл анакадар Кыргызстандын компаниясы келип, Ташкентте закрытый башка конкурс кылган. Эч ким билмейди муну. Ким участвовать кылган унда, эмне үчүн участвовать кылган. И спонтом эта девушка выиграла и потом её забрали туда.
Siz o'zingiz eslaysizmi shu qizni? 3 yil oldin o'qigan bo'lsa, sizda loyihalaringizda qatnashgan bo'lsa, eslamaysizmi?
Bizani loyihamizda qatnashmagan, bizani shkolamizda o'qigan, maktab, modelli maktabimizda o'qigan.
Ha, eslaysizmi o'sha o'qigan paytlarni yo eslamaysizmi? Qanaqa qiz edi?
Yo'q, bilmayman qanaqa qiz edi.
Chunki mana boshqa mamlakatlar o'sha milliy konkurslari ochiq bo'lgan, masalan Qirg'izistonda, Qozog'istonda bosqichma-bosqich o'tgan. Bu yerda masalan Madaniyat va sport ishlari vazirligi ham bilmaydi. Xotin-qizlar qo'mitasi ham bilmaydi. Sizlar ham bilmaysizlar-da, qanaqadir nimani yolg'onni qilib kelyapti-da?
Chunki bu, yolg'on kidik, ani konkretno bu narsa qanaqadir chetdan kirib kelib, bizga mana bu yerda o'zicha modelli konkurs qilib ochib ketyapti. Bu juda ham noto'g'ri ish bu.
Lekin
bu yolg'on xabar.
Endi mabodo yutib qolsa ham, endi sizlardan ozgina o'qigan bo'lib chiqadi-da, endi shunisi bilan sizlar endi dividendli bo'lasizlar. O'sha o'qigan
bu qiz yutishi, yutmasligi yoki bu qizni qanaqadir bir hayotida bo'ladigan ishlar biz uchun qiziq emas, lekin bizani nomimizni yodda sotib ish qilayotganligi bu noto'g'ri.
Yolg'on ustiga qurilgani ham noto'g'ri-da endi o'sha nimani?
Noto'g'ri.
Modellik.
Agar rostdan ham shu qiz O'zbekistonda Miss O'zbekiston bo'lganida boshqa gap edi. Chunki bu qizdan boshqa juda ham bir ko'p qizlar bor. Bu qiz misol uchun mana fikrim bo'yicha bunaqa yutuqni olishga haqli emas edi.
Mayli, endi birinchi marta baribir ham o'sha nima edi, tasodifan yolg'on aralashib bo'lsa ham O'zbekiston qatnashyapti birinchi marta necha yillik tajribasida. Nima ko'ramiz endi u yog'ini? Qarab turamiz.
Mayli, bo'ling.
Bo'pti, mayli, Javlon.
Men Rahima G'aniyevaning o'z karyerasini yolg'on ustiga qurgandan ta'assub bildiraman, dedi Javlon Kamolov Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston madaniy hayoti yangiliklari bilan tanishishda davom etamiz. O'zbekistonlik 48 yashar rassom Shahnoza Abdullayeva Toshkentda o'zining yangi asarlarini taqdim etdi. Toshkent teatr va rassomchilik institutining kitob grafikasi fakultetini tamomlagan Shahnoza Abdullayeva o'zini rassom Chingiz Ahmarov yo'lini davom ettirayotgan shogird deb hisoblaydi.
Shu 10 yoshimdan qo'limdan olib rassomchilik maktabiga olib borganda bobom. Shu 10 yoshimdan shu boshlandi shu ijodiy yo'lim. И har doim yonma-yon turib bobom bilan masjid qo'ylarida kuzatib turardim. Tanishtirardilar meni butun shu jahon san'ati bilan. Menimcha har bitta rassomga juda muhim shu birinchi qadamlar, orientirlar, qaysi orientirlarga qarash kerak. И menimcha shu bobom shu menga yaxshi fikr deb tanishtirdilar eng buyuk san'at bilan. Итальянский возрождение блан, рассомлары блан, итальянский роспись, раннее возрождение, фаюнский портрет, варахша, деворга чизилган нарсалар блан. Монументал живописке купрок каратар блан мана. Жида котта тарбия оганман.
Чингиз Ахмаров катта рассом бўлганлар ва афсуски у кишига ёндашаётган шогирдлари да бир тақлид бор эди-да. Масалан, Темур Садуллаевни ҳам олсак, бошқа рассомларни ҳам олсак, қанақадир савиясиз, яъни савиясиз тақлид бор эди. Яъни Чингиз акани жонлаштириб тақлид қилиш бор эди. Мана бу қайта тушуниш деган нарса йўқ эди кўпчиликда. А сизнинг асарларингизда мана бу қайта тафаккур бор-да?
Ман ойлайман, ман бобомдан кўпроқ олганман, даже вот как сказать, мировоззрение, дунёқараш, дух, рух олганман. Шу томондан кўпроқ olganman. Har doim izlanaman, har xil stillarni qidiraman. Baribir menga yetishadi san'atshunoslar. Natyurmort chizsangiz ham baribir Chingiz akaning ruhlari seziladi. rang tanlashda, stilistika, agar polniy obyomda ko'rsangiz ishlarimni, постоянно вот меняется.
Tabi rasm turibdi mana Miss Ozoda degan.
Да, как раз
qizil rasm.
Bitta period. Aha. Bu Timur Zulfikarov degan yozuvchi bor, shularning asarlariga ishlangan.
Qaysi asariga? Timur Zulfikarovni.
Konkretniy asariga emas, как сказать, hammasini o'qib chiqib, там Timur, Hajjan Nasriddin, personaj bor edi, Bahramgur, и ikkita opa singil, вот, и bittasi вот shu Ozoda bo'lgan. И вот какой-то ассоциация бойча ишланген. Просто манге йоқты его стиль Тимура Зульфикарова. Какой-то поэтическая проза такая. И такая цветная, рань-барань такой.
Рассом Шахноз Абдуллаева блан сухпатлаштык.